Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, svar og andsvar í fyrra sinni.
Virðulegur forseti, það er auðvitað kunnugt að við Íslendingar höfum verið að fá talsvert mikla peninga í gegnum til að mynda vísindasamstarf okkar við Evrópusambandið undir ýmsum áætlunum sem að ég ætla sjálfur sér ekki að tíunda. Og þar hafa okkar vísindamenni fallið að vera að keppa á samkeppnisgrundvelli og sýnt bara hæfni sín og færni til þess að afla þessa fjár og ég tel ekki að því, ég tel það sé ósköp eðlilegt. Það eru styrkir sem að menn sækjast eftir og keppa á samkeppnisgrundvelli. Þessir styrkir, íbarstyrkirnir, þeir eru ekki að þeim toga, þeir hafa þann yfirlista tilgang að breyta okkar stjórnkerfi, okkar stjórnsýslu. Og þess vegna er þeir styrkjar í meginatrum allt öruvísi. Það sem að hins vegar vekur athygli mína og mikla spurningar í mínum huga, ég get alveg skilið röksemdarfæsluna frá sjónarhóli Evrópusambandsins fyrir því að setja svona styrki í þessa aðlögun. En það sem að mér finnst þeim sem er mjög sérkennlegt eru aðri styrkir til svona góðra verkefna sem við getum kallað sem svo, vítt og breytt um landið sem að eru til þess fallir frekar að búa til svona dragu frekar góða ímynda Evrópusambandinu og ég sé ekki að hafi þann tilgang sem íbúðastyrkjunum er ætlað að uppfylla.
Háttvirtur